Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Practical Linear Algebra for Data Science ni Mike X. Cohen ay isang aklat na technical at practical tungkol sa linear algebra na idinisenyo para sa paggamit sa data science at iba pang larangang nakabatay sa komputasyon. Hindi ito nakatuon lamang sa tradisyonal na pagmememorya ng mga formula o sa formal na patunay. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano gumagana ang mga vector, matrix, at transformasyon kapag isinasagawa sa Python. Mahalaga ang ganitong lapit dahil ang linear algebra ang nasa likod ng maraming algorithm sa pagsusuri ng datos, machine learning, deep learning, simulation, at pagproseso ng biomedical data. Mula sa fundamental na matrix arithmetic, umuusad ang aklat tungo sa independence, rank, inverse, at mahahalagang decomposition. Ikinokonekta rin nito ang mga konsepto sa least squares model fitting at principal components analysis. Ang pangunahing layunin ay bigyan ang mambabasa ng sapat na pag-unawa upang hindi lamang gumamit ng mga library o algorithm, kundi masuri rin kung ano ang ginagawa ng mga ito, kailan angkop gamitin, at paano iaangkop sa totoong problemang may datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga vector at matrix bilang practical na wika ng datos. Inilalatag ng aklat ang mga vector at matrix bilang mga konkretong paraan ng pagkatawan sa impormasyon sa computer. Ang vector ay maaaring kumatawan sa isang tala ng mga sukat tulad ng mga katangian ng isang obserbasyon. Samantalang ang matrix ay nag-aayos ng maraming obserbasyon o maraming ugnayan sa isang istruktura. Mahalaga ito sa data science dahil karaniwang matrix ang anyo ng dataset bago ito iproseso ng isang algorithm. Sa halip na ituring ang mga simbolo bilang hiwalay na matematika, iniugnay ng aklat ang mga ito sa mga operasyong maaring isulat at suriin sa Python. Nakakatulong ang ganitong paraan upang makita ng mambabasa na ang hugis ng array, ang direksyon ng vector, at ang pagkakaayos ng mga row at column ay may direktang epekto sa resulta ng computation. Ipinapakita rin ito kung bakit hindi sapat ang pagtakbo lamang ng code. Kapag mali ang dimensyon o hindi tama ang interpretasyon sa isang multiplication, maaaring tumakbo ang programa ngunit mali ang matematikal na kahulugan ng output. Para sa practitioner, mahalaga ang pundasyong ito sa paghahanda ng data, pagbuo ng feature matrices, at pag-unawa sa mga output ng numerical libraries. Para sa estudyante, nagsisilbi itong tulay mula sa abstraktong notasyon patungo sa aktual na representasyon ng datos at kalkulasyon sa computer. Ikalawa, matrix arithmetic at mga transformasyong nagpapabago sa datos. Binibigyang pansin ng aklat ang matrix arithmetic kabilang ang iba't ibang uri ng multiplication at transformasyon. Ito ay mahalagang bahagi ng linear algebra dahil dito nakikita kung paano pinagsasama, sinusukat o binabago ang datos. Ang pagdaragdag at pag-scale ng matrix ay may malinaw na gamit sa pag-ayos ng mga halaga, ngunit ang matrix multiplication ang lalo ng sentral sa modernong komputasyon. Maari nitong ilarawan ang paglalapat ng isang linear transformation sa maraming vector ng sabay o ang pagsasama ng mga input at parameter sa isang modelong pang-computer. Ang mahalagang aral ay hindi basta-basta na pagpapalit ang pagkakasunod ng mga matrix sa multiplication. Ang unang inilapat na transformation at ang sumunod ay maaaring magbigay ng ibang resulta kapag binaligtad, kaya kailangang maunawaan ang dimensyon at lohika ng operasyon. Sa konteksto ng data science, ang pag-unawang ito ay tumutulong sa pagbasa ng mga formula sa regression, neural networks, at pagbabago ng coordinate system. Sa Python, nagiging masusubok ang konsepto sa pamamagitan ng pagkalkula at inspeksyon ng output, ngunit hindi inaalis ng code ang pangangailangang magbigay kahulugan. Ang lakas ng praktikal na pagtalakay ay nasa pagsasama ng computational na pagpapatupad at konseptual na pagsusuri. Dahil dito, mas handa ang mambabasa na kilalanin ang pagkakaiba ng wastong syntax, wastong sukat at wastong matematikal na operasyon. Ikatlo, independence, rank, at inverse sa pagsusuri ng istruktura ng matrix, tinutukoy ng aklat ang linear independence, rank, at matrix inverse, mga konseptong mahalaga sa pag-alam kung gaano karaming natatanging impormasyon ang nasa isang set ng datos o sa isang matrix. Ang independence ay tumutukoy sa sitwasyong ang isang vector ay hindi basta mabubuo mula sa kombinasyon ng iba pang vector. Sa praktikal na pagsusuri, mahalaga ito dahil ang labis na magkakaugnay na feature ay maaring magdala ng redundant na impormasyon. Kaugnay nito ang rank na nagsasaad ng epektibong bilang ng independyenteng direksyon o impormasyon na kinakatawa ng matrix. Kapag mababa ang rank kumpara sa inaasahang sukat, may istrukturang hindi ganap, may redundancy o may limitasyon sa datos na kailangang isaalang-alang. Ang inverse naman ay mahalaga sa ilang pagbuo ng solusyon, ngunit hindi lahat ng matrix ay may inverse. Ang pag-unawang ito ay pumipigil sa mekanikal na paggamit ng mga formula na nangangailangan ng invertibility. Sa alip na ipalagay na laging posible ang direktang solusyon, natututuhan ng mambabasa na suriin ang mga kondisyon ng problema. Mahalaga ito sa mga modelong gumagamit ng matrix equations, lalo na kung ang datos ay maraming variable, kulang sa impormasyon, o may magkakahawig na feature. Sa pamamagitan ng Python, maaaring siyasatin ang mga property na ito sa aktual na arrays, ngunit ang sentral na punto ay interpretasyon. Ang numerical result ay dapat basahin bilang pahiwatig tungkol sa istruktura at pagiging maasahan ng problemang sinusuri. Ika-apat, ALU at QR decomposition bilang mga kasangkapan sa matatag na pagkalkula, inilalahad ng aklat ang ALU at QR decomposition bilang mahahalagang technique sa applied linear algebra. Sa decomposition, hinahati ang isang matrix sa mga bahaging may mas madaling gamitin na istruktura. Hindi ito simpleng pagpapalit ng anyo. Dahil nagiging mas malinaw kung paano lutasin o suriin ang isang matrix problem nang hindi laging umaasa sa tuwirang pagkuha ng inverse. Sa ALU decomposition, inuugnay ang matrix sa lower at upper triangular na mga bahagi. Ang triangular na anyo ay kapaki-pakinabang sa sunod-sunod na paglutas ng mga equation. Sa QR decomposition naman, inilalarawan ang matrix sa pamamagitan ng isang orthogonal na bahagi at isang upper triangular na bahagi. Ang orthogonality ay mahalaga dahil pinananatili nito ang malinaw na geometry ng mga direksyon at madalas nagbibigay ng mas maayos na batayan para sa mga kalkulasyong may datos. Ang ganitong mga decomposition ay may gamit sa mga problemang numerical, kung saan hindi sapat ang simbolikong algebra at kailangang isaalang-alang ang pagiging matatag ng computation. Para sa data scientist, may praktikal na halaga ito sa pag-unawa kung bakit may mga algorithm at library routine na hindi direktang gumagamit ng inverse kahit mukhang mas maikli ang formula. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na computation ay hindi lamang pagkuha ng sagot. Kailangan ding piliin ang paraang angkop sa istruktura ng matrix sa sukat ng problema at sa posibilidad ng numerical error. Panghuli, eigen decomposition, singular value decomposition, least squares, at PCA, ang mas mataas na antas ng aplikasyon sa aklat ay nakikita sa eigen decomposition at singular value decomposition. Kasama ang least squares model fitting at principal components analysis o PCA. Sa eigen decomposition, sinusuri ang mga direksyong napapanatili ang kanilang orientasyon sa ilalim ng isang transformation, bagaman maaring magbago ang laki. Nakakatulong ito sa pag-intindi sa pag-uugali ng ilang linear system at transformation. Ang singular value decomposition o SVD ay mas malawak na magagamit sa mga matrix at mahalaga sa pagtingin sa dominanteng istruktura ng datos. Sa alip na tratuhing magkakapantay ang lahat ng direksyon ng variation, maaaring tukuyin kung alin ang may pinakamalaking ambag. Ang ideyang ito ang mahalagang koneksyon sa PCA, isang paraan ng pagbawas ng dimensyon at pagbuo ng mga bagong component na kumukuha sa pangunahing variation ng dataset. Samantala, ang least squares ay nagtatakda ng paraan upang humanap ng modelong pinakamalapit sa mga obserbasyon kapag walang eksaktong solusyon. Mahalaga ito sa regression at maraming anyo ng model fitting. Ang lakas ng pagsasama ng mga paksang ito ay ipinapakita nitong ang linear algebra ay hindi lamang background na matematika. Ito ang mismong mekanismo ng mga karaniwang teknik sa data analysis. Sa Python, maaaring ipatupad ang mga decomposition at fitting procedure, ngunit binibigyang diin ng aklat na dapat maunawaan ang interpretasyon ng mga component, error at approximation bago magbigay ng konklusyon mula sa output. Bilang pagtatapos, ang Practical Linear Algebra for Data Science ay angkop para sa mga estudyante ng data science, ang mga analyst, machine learning practitioner, programmer, at iba pang gumagamit ng Python na nais palalimin ang pag-unawa sa matematikang nasa ilalim ng kanilang mga tool. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nasa engineering, computational science, at biomedical data processing dahil pare-pareho silang humaharap sa vectors, matrices, model fitting, at pagbabawas ng dimensyon. Hindi nito ipinapalit ang linear algebra sa code. Sa halip, ginagamit nito ang Python upang gawing mas nasusuri at mas practical ang mga ideya. Ito ang mahalagang pakinabang para sa mambabasang sanay ng gumamit ng library, ngunit nais malaman kung bakit gumagana ang isang operasyon o kung bakit nagkakaroon ng problema ang isang matrix calculation. Namumukod ang aklat sa mga tradisyonal na introductory text dahil malinaw ang sentro nito sa modernong computational na paggamit. Kasama pa rin ang pundamental na konsepto tulad ng matrix multiplication, rank inverse at decomposition, ngunit iniugnay ang mga ito sa mga aplikasyon gaya ng least squares at PCA. Hindi rin ito dapat asahang kapalit ng isang mahigpit na kursong nakatuon sa mga formal na proof at abstraktong vector spaces. Ang pangunahing halaga nito ay ang pagbuo ng praktikal na intuition na may teknikal na batayan para sa mambabasang gustong magbasa ng algorithm, magsulat ng mas maingat na numerical code, at magbigay ng mas tamang interpretasyon sa resulta ng data analysis. Nag-alok ito ng organisado at angkop na daan mula sa core concepts tungo sa aplikasyon. Kung gusto mong sumuporta Mike X. Cohen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.